καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Η Ερζέμπετ Μπάτορι, γνωστή και ως Ελίζαμπεθ Μπάθορι, κόμισσα της Ουγγαρίας και επωνομαζόμενη αιματοβαμμένη κυρία του Καχτίτσε, θεωρείται η μεγαλύτερη κατά συρροή δολοφόνος γυναικών στην ιστορία της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Η οικογένεια Μπάθορι ήταν μια από τις ισχυρότερες οικογένειες Ευγενών, με πολλά μέλη που θεωρούνταν εθνικοί ήρωες για το λαό τους. Η Ερζέμπετ ήταν ανιψιά και ξαδέλφη δύο ανώτερων δικαστικών της Ουγγαρίας και της Πολωνίας και ενός βασιλιά της Πολωνίας. Ενώ ήταν αδελφή του Γκάμπριελ Μπάθορι, πρίγκιπα της Τρανσυλβανίας. Έλαβε εξαιρετική μόρφωση και πέρα από ουγγρικά μιλούσε άπτεστα λατινικά, ελληνικά και γερμανικά. Το 1575 παντρεύτηκε το στρατιωτικό Φέρετς Νάντασντι, ο οποίος έγινε διοικητής των στρατευμάτων της Ουγγαρίας και υπήρξε φόβος και τρόμος των Τούρκων. Ως γαμήλιο δώρο έδωσε στην Ερζέμπετ το κάστρο Καχτίτσε, που βρίσκεται στα Καρπάθια. Η Μπάθορη είχε 5 παιδιά, εκ των οποίων τα 2 πέθαναν προώρα. Κατά τη διάρκεια των απουσιών του συζύγου της, που βρισκόταν συχνά στο πεδίο της μάχης, διαχειριζόταν την περιουσία της οικογένειάς της και χρειάστηκε πολλές φορές να υπερασπιστεί στρατιωτικά την περιοχή της, καθώς βρισκόταν κοντά στα συνεχώς αμφισβητούμενα σύνορα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε στρατηγικό σημείο στο δρόμο προς τη Βιέννη. Ο σύζυγός της πέθανε το 1604 από ανεξήγητη ασθένεια των άκρων. Πριν πεθάνει, όρκησε το φίλο του Γεώργη Τουρζό να προστατεύει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, το όνομα της οικογένειας και την περιουσία του. Η Ερζέμπετ κατηγορήθηκε το 1603 από τον ιερέα Ιστβάν Μαγκιάρη ότι βασάνιζε και δολοφονούσε νεαρές κοπέλες. Η καταγγελία του αρχικά δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη, καθώς οι Μπάθοροι ήταν πολιτικά ισχυροί και ο Μαγκιάρη λουθυρανός και είχε λόγους να συκοφαντήσει την καλβινίστρια Μπάθορη. Μετά το θάνατο του άντρα της, δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Τουρζό, την οποία απέρριψε. Το 1610, ο αδελφός του αυτοκράτορα Ροδόλφου του Δεύτερου, Ματθίας, που εποφθαλμιούσε το θρόνο, τον οποίο και κέρδισε μετά από μερικούς μήνες, και που όφιλε μεγάλα χρηματικά ποσά στην Μπάθορη, ανέθεσε στον Γεώργη Τουρζό να διερευνήσει τις κατηγορίες σε βάρος της κόμης σας. Στις 29 Δεκεμβρίου 1610, ο Τουρζό, που όπως και ο Μαγκιάρη ήταν λουθυρανός, εισέβαλε με το στρατό στο κάστρο της στο Καχτίτσε και τη συνέλαβε. Η κόμισσα φυλακίστηκε σε έναν πυργίσκο του κάστρου της και ανέμενε τη συγκέντρωση στοιχείων για να δικαστεί. Ο Τουρζό δήλωσε πως όταν εισέβαλε στο κάστρο βρήκε την Μπάθορη καλυμμένη με αίματα και πολλές κοπέλες τραυματισμένες, ετοιμοθάνατες ή νεκρές. Η μαρτυρία του ωστόσο ελέγχεται για την αξιοπιστία της, αφού τα θύματα αυτά ενδέχεται στην πραγματικότητα να ήταν αποτέλεσμα της δικής του εισβολής και ο ίδιος είχε οικονομικό και θρησκευτικό κίνητρο να συκοφαντήσει την κόμισσα και φορτώνοντάς της τις δολοφονίες να προωθήσει έτσι τις προσωπικές του πολιτικές φιλοδοξίες. Ως συνένοχή της κατονομάστηκαν οι υπηρέτριές της, οι οποίες ομολόγησαν υπό την πίεση βασανιστηρίων και εκτελέστηκαν στην πυρά στις 7 Ιανουαρίου 1611. Τους επόμενους μήνες, η έρευνα του Τουρζό έφερε στην επιφάνεια αμέτρητες μαρτυρίες, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητείται. Ενώ παρουσιάστηκαν επίσης χειρόγραφες επιστολές της Μπάθορη και ένα βιβλίο στο οποίο κατέγραφε η ίδια τα εγκλήματά της. Αργότερα, αποδείχθηκε πως ο γραφικός χαρακτήρας δεν ήταν δικός της. Τα θύματα που τις απέδωσαν οι μαρτυρίες κυμαίνονταν ανάλογα με τις πηγές από 20 σε 650. Υπό το βάρος των μαρτυριών και των κατηγοριών άρχισε να ασκείται πίεση για τη δίκη και εκτέλεση της Μπάθορη, αλλά ο Τουρζό ανέστειλε αυτή την εξέλιξη με το επιχείρημα ότι η καταδίκη μιας ευγενούς θα αποτελούσε πλήγμα για ολόκληρη την τάξη των ευγενών. Τελικά, η Μπάθορη πέθανε έγκλειστη στο κάστρο της το 1614, χωρίς να γίνει ποτέ δίκη, χωρίς να της δοθεί ποτέ η δυνατότητα να μιλήσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό της και χωρίς ποτέ να αποδειχθεί καμία κατηγορία εναντίον της. Μετά το θάνατό της, η περιουσία της πήγε στον Τουρζό. Η πιο χαρακτηριστική κατηγορία εναντίον της, ότι δηλαδή έκανε μπάνιο στο αίμα των θυμάτων της, εμφανίστηκε για πρώτη φορά 150 περίπου χρόνια μετά το θάνατό της, στο κείμενο του καθολικού ιερέα Λάζλο του Ρότσι, που είχε κάθε λόγο να δαιμονοποιήσει την καλβινίστρια Μπάθορη, καθώς στην εποχή του εκπροσωπούσε την παλαιά τάξη των ευγενών που η δυναστεία των Αψβούργων προσπαθούσε να εκτοπίσει. Πολλοί πιστεύουν ότι η όποια τάση της να σκοτώνει ήταν κληρονομική, καθώς οι συγγενείς της ήταν διαβόητοι για την κτηνώδη συμπεριφορά τους. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα, εάν ισχύουν οι εικασίες περί πόσης αίματος, να έπασχε από ανεμία και να θεωρούσε το αίμα τη μοναδική πηγή σιδήρου που θα την έκανε να φαίνεται νεότερη, με ροδαλά μάγουλα και γεμάτη ομορφιά. Οι κατηγορίες εναντίον της απορρίπτονται σήμερα, παρόλο που το όνομά της έγινε θρύλος και ταυτίστηκε με μακάβρια και εξωπραγματικά γεγονότα. Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν πλέον πως η Ελιζάβετ Μπάθορη υπήρξε θύμα πολιτικής συνωμοσίας, καθώς ήταν μια πανίσχυρη και πλούσια χείρα σε μια πολιτικά και θρησκευτικά ταραγμένη εποχή που χαρακτηρίστηκε από θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις, πολεμικές συγκρούσεις με τους Οθωμανούς, εμφύλιες διαμάχες μεταξύ βασιλικών οίκων και την προσπάθεια επικράτησης της εξουσίας των Αψβούργων στην περιοχή.
Myself, though I fear you've heard my name, and that you've heard the story, of Countess Bathory. History is told by the victors, heroic warriors, and mad kings. Will you hear my story, from the lips of Bathory? I was very wealthy and powerful, a widow with blood. political rivals keen to destroy me. My plea was never offered. All my confessors were all tortured. Oh, how they destroyed me. For my property. They put me up, shut me up, and told a story. Of a bitch called Bathory. Let's a king demon, queen of hell. Sadistic killer, a monster tale. Bathing in the blood of
επί 6 συναπτά έτη. Η κόμισσα διέπρατε δολοφονίες ατιμόρυτα. Όλη αυτή την περίοδο, οι πιο θλιβερές φήμες για αυτήν δεν έπαψαν να εξαπλώνονται. Αλλά το όνομα Μπάθορη, που δεν ήταν μόνο ένδοξο, αλλά προστατευόταν δυναμικά και από τους Αψβούργους, προκαλούσε δέος σε κάθε δυνάμει πληροφοριοδότη. Το 1610 ο βασιλιάς έλαβε για την κόμισσα τις πιο κακοήθεις πληροφορίες, συνοδευόμενες και από αποδεικτικά στοιχεία. Μετά από μεγάλους ενδιασμούς, αποφάσισε να λάβει αυστηρά μέτρα. Διέταξε τον Τουρζό, πανίσχυρο αξιωματούχο του παλατιού, να διερευνήσει τα λυπηρά συμβάντα του Καχτίτσε και να τιμωρήσει την ένοχη. Συνοδεία των ανδρών του, ο Τουρζό έφτασε στο κάστρο απροειδοποίητα. Στο υπόγειο, όπου όλα ήταν ανάκατα από την αιματηρή τελετή της προηγούμενης νύχτας, βρήκε ένα όμορφο πτώμα ακροτηριασμένο και δύο κορίτσια να ψυχοραγούν. Δεν ήταν μόνο αυτά. Κοίταξε τους αιματοβαμμένους τοίχους, το κλουβί, τα όργανα των βασανιστηρίων, τα δοχεία με το ξεραμένο αίμα, τα κελιά, τα είδε όλα. Και σε ένα από αυτά τα κελιά, μια ομάδα κοριτσιών που περίμεναν τη σειρά τους για να πεθάνουν και του είπαν πως, έπειτα από πολλές μέρες νηστείας, του σέρβιραν ένα ψητό κρέας που δεν ήταν παρά τα άλλοτε ζωντανά και όμορφα σώματα των νεκρών φίλων τους. Η κόμισσα δεν αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε πως όλα αυτά ήταν δικαίωμα μιας ευγενούς γυναίκας της υψηλής κοινωνίας. Ο αξιωματούχος απάντησε «Σε καταδικάζω σε ισόβια φυλάκιση μέσα στο κάστρο σου». Ο Τουρζό πίστευε ακράδαντα πως η κόμισσα έπρεπε να αποκεφαλιστεί. Αλλά μια τόσο παραδειγματική τιμωρία θα προκαλούσε τη μομφή όχι μόνο των Μπάθορη, αλλά και άλλων ευγενών. Στο μεταξύ, στα διαμερίσματα της κόμισσας, βρέθηκε ένας ιδιόχειρος κατάλογος με τα ονόματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θυμάτων της, που ανέρχονταν στα 610. Όσο για τις βοηθούς της Ερζέμπετ, ομολόγησαν τα απίστευτα εγκλήματα, καταδικάστηκαν και ρίχτηκαν στην πυρά. Η φυλακή υψώθηκε σαν το δικό της τροχό βασανιστήριον. Οι πόρτες και τα παράθυρα του δωματίου της χτίστηκαν και σε έναν τοίχο ανοίχτηκε ένα μικρό παράθυρο για να περνούν το φαγητό της. Και όταν όλα τέλειωσαν, έστησαν 4 αγχώνες στις γωνίες του κάστρου για να δείξουν πως εκεί ζούσε μια γυναίκα καταδικασμένη σε θάνατο. Έζησε έτσι για πάνω από 3 χρόνια, ημιθανής από το κρύο και την πείνα. Ποτέ της δεν κατάλαβε το λόγο που καταδικάστηκε. Στις 21 Αυγούστου του 1614, ένας χρονογράφος της εποχής έγραψε πως πέθανε κατά το σούρουπο, εγκαταλελειμμένη από όλους. Εκείνη δεν φοβήθηκε, ούτε τρόμαξε ποτέ. Δεν ένιωσε συμπόνια ούτε και θαυμασμό για τον εαυτό της. Λαχταρούσε μονάχα την ακραία φρικαλαιότητα, τη σαγηνευτική σκέψη μιας λευκής περιβολής που θα βαφόταν ξανά κόκκινη. Νοσταλγούσε τη σιωπή που θα γέμιζε ξανά με ουρλιαχτά. Ό,τι θα μπορούσε να χτίσει ξανά την εικόνα μιας παράλογης ομορφιάς. Όπως ο Ντεσάντ στα γραπτά του και ο Ζιλ Ντερέ στα εγκλήματά του, έτσι και η κόμισσα Μπάθορη ξεπέρασε κάθε όριο και έφτασε ως τα βάθη της ακολασίας. Συνιστά μια ακόμη απόδειξη πως η απόλυτη ελευθερία της ανθρώπινης ύπαρξης είναι κτηνώδης.
Cost
Αλεχάνδρα Πιζαρνίκ, η κόμισσα του αίματος. Μετάφραση, επιμέλεια, Θάνος Καραγιανόπουλος, Σοφία Χρυσαφοπούλου, εκδόσεις Οξύ.
soldiers and the guards had taken aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.